De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos e a todas. Que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Señan benvidos a esta outra mirada do mércores día 27 de marzo de 2019. Na última semana deste mes de marzo, de novo, un día soleado. Unha cousa, por si... En fin, porque todo quede no seu lugar, é porque cada un saque as conclusións que queira ou que teña que sacar sobre as cousas, sin que, digamos, lle dirixa a nadie o seu pensamento. En YouTube poden atopar un vídeo de López Obrador pedindolle ao rei de España unha disculpa polos abusos da conquista. Búsqueno así: López Obrador pide ao rei de España unha disculpa por abusos da conquista. Ese é o título. Un vídeo que dura en total casi 7 minutos, 6:55. Digo, si queren, si les apetece, si teñen tempo, si queren, en fin, saber por qué se levanta toda esta polémica, pois eu recomendaría que viran o vídeo completo e logo sacaran as súas propias conclusións, porque claro, cando se extraen cachiños de fragmentos de discursos ou de palabras de alguén, ás veces, sobre todo se se extraen con mala intención, pois parecen dicir o que non di. Así que, un pouco por poñerlo dentro do seu contexto, xa digo, si queren, poden atopar este vídeo en YouTube. López Obrador pide al rei de España unha disculpa por abusos de la conquista. Ese é o título dese vídeo, que por certo ten moi poucas visualizacións en contra ten moi poucas visualizacións si temos en conta as visualizacións que ten, pois os fragmentos, os pequenos fragmentos que foron sacando pois medios de comunicación, personas interesadas e demais. Digo isto porque quen queira pode ten a posibilidade de atopar eses documentos, de escoitalos e de velos e logo sacar as súas propias conclusións, porque senón ás veces parece que mexamos fora do orinal, non? Non sei, vendo algunhas reaccións, escoitando algunhas reaccións que se escoitaron estes días. O día no que Felipe VI pediu perdón e non foi pa tanto. Eso así é como escribe Aníbal Malvar, así é como titula Aníbal Malvar a súa columna no Diario Público, en público.es. Escribe Malvar: vociferios patrioteiros ensordecen os días coa petición do presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para que o rei Felipe VI ca acto de contrición nacional polas barbaridades cometidas durante as invasións ou conquistas americanas do século XVI. Pablo Casado, sempre presto a asaltar a grupa do Alazán de Santiago Abascal como a novia del zorro, foi un dos ofendidiños máis aspaventoso chillón. O que dixo é unha afrenta para España. Que veña a decir que España fixo toda clase de barbaridades en ese país irmao é algo que eu non vou a permitir. O goberno de España ten que decir claramente a este tipo de gobernos esquerdistas que non compartimos esas palabras. Faltoulle engadir: zascan toda a boca a Moctezuma, que é como se expresan os seus profundos pensares estos fillos predilectos de Harvard da vaca. Sucede que hai que remontarse apenas 4 anos pico, a novembro de 2014, para escoitar o seu compañeiro de partido, exdeputado e hoxe preboste da FAES, Gabriel Elorriaga, referirse en moi diferentes términos ao pobo xudeo para pedirlle perdón por telo expulsado de España máis ou menos polas mesmas calendas colombinas. O goberno de Mariano Rajoy impulsou unha lei que permitía obter a nacionalidade española aos xudeus sefardíes que demostraran orixes carpetobetónicos na súa xenoloxía. En poucos días obtiveron a máis de 4.000 sin necesidade de residir no noso país. Daquela, o deputado do PP falou en nome do seu partido de reparación histórica que quedaba debida e que agora podemos restañar. Revocábase así, con 500 anos de retraso, o edicto de expulsión ordenado polos reis católicos. Acordamos de mandar salir todos os xudeus e xudeas dos nosos reinos e que xamais tornen nin volvan a eles nin algún deles. Na páxina web da nosa Casa Real aínda se pode rastrear outra disculpa de parecido Jaez pronunciada diante dos fillos de Sefarad en forma de solemne discurso polo noso preparao sexto no comedor de gala do Palacio Real de Madrid o 30 de novembro de 2015. Referiuse alí o rei á nosa historia tan dura en tantas ocasións. Tamén falou o home das decisións e coxunturas políticas que truncaron a convivencia entre os dous povos e enfatizou que, a través desta norma, regresa formalmente ao tronco común da nación española unha das súas ramas que no seu día foi tristemente separada. Tamén citou a exposición de motivos da citada lei facendo os seus. Os sefardíes aceptaron sin rancor o silencio da España metida no esquecemento. E tan seus os fixo que retomou a idea uns segundos máis tarde. Grazas por ter feito prevalecer o amor sobre o rancor, recoñecendo que ese rancor estaba xustificado. Eu non sei que pensará Pablo Casado, tan amigo de gritar viva el rei cada vez que se encende unha farola, desta Felípica Sexta, pero a mí, sinceramente, soname a disculpa. Ou seja, un rei si se pode disculpar do pasado do seu reino sin convertirse nunha górgona etarra. Trátase só de coñecer e recoñecer a nosa propia historia, unha simple cuestión de educación nas súas acepcións tanto escolástica como social. Todos os povos sucumbiron á tentación durante séculos de blanquear a súa propia historia, de glorificar aos seus criminales e de criminalizar aos seus inimigos. Dende a invención do kinetoscopio, sobre todo a través do cine, xa se sabe que as ratas do chiste gustalles máis o celuloide que o libro. Os norteamericanos levan a cotas casi psicotrópicas a súa obsesión e xustificaron unha e outra vez o xenocidio indio convertindo, incluso en heroe, a un psicópata descerebrado como o general Custer, aquel que morrera coas botas postas. Segundo o cine francés de posguerra, nunca existiu o colaboracionismo masivo cos nazis. E todas as belas damas, sans merci, os apostos garzóns parisinos pasábanse as noites diseñando explosivos nos sótanos de Montparnasse e non bebendo champán cos alemáns nos salóns de Montmartre. En España, raza, os últimos de Filipinas, sin novedad no Alcázar e tal. Solo nos anos 60 e 70 empezas a facer cine autocrítico sobre a propia historia de cada país. E hoxe, coas redes, o ollo de calquera patriota pódese acomodar ao feito de que non todo ten que ser branco ou negro, como nos din os Casados, o Rivera, os Abascales e incluso algunha vicepresidenta que se nomea socialista. Pódese pedir perdón sin caer na humillación nin na mansedume, como fixo Felipe VI en aquel discurso sefardí, que é, quizás, o único con bello contido que se lle recorda, a pesar de que, claro, declamaba inspirado polo seu sometimento aos xenocidas de Israel. Pelillos a la mar. Son tan malos tempos para a lírica como vos para a hípica, a de Abascal. A historia nos absolva xa non do pasado, senón do presente. Que eu vou a beberme o tequila de antes de dormir, como os nenos e os historiadores vos. Aníbal Malvar, no diario público, no digital público.es, o día en que Felipe VI pediu perdón e non foi pa tanto. En fin, que así comenzamos esta outra mirada do mércores día 27, agora coa polémica sobre esas manifestacións do presidente mexicano López Obrador. Comenzamos como sempre agradecéndolles a súa presenza, agradecéndolles a súa escoita, agradecéndolles a todos e a todas os ointes e as ointes de Radio Oleiros que sintonicen este espazo. Facémolo tamén, como sempre, pois agradecéndolle tamén saudando a Paris Ares, que se ocupa, como sempre, dos controis técnicos, pero ademais comparte os micrófonos deste espazo. Hola, Paris.
Hola.
Bo día.
Moi bo día, moi bo día.
Vaya que se armou aí co de México,
Sí.
Con esas manifestacións de López Obrador.
Home, pues, claro, cando o que hai que pedir disculpas, pois pues, é un pobo, digamos, pues, indígena, así que ten pouco peso internacional e demais, pois pues, como que non sae, non?
Claro.
Se fora, pois, pues, un estamento social máis elevado e tal, bueno, cousa cambiaba, non? Isto claro. É un pouco como sempre, ¿no? O peso das relacións internacionais ocurre, vai como vai.
O que ocorre é que, claro, eu decía antes, facía referencia, incluso poñía esa referencia que se un se quere, se está interesado ou moi interesado pola cuestión, pode buscar en YouTube o vídeo original no que explica López Obrador esto. Claro, un escoitando ese vídeo, falando ademais dun contexto histórico, dicindo que dentro de un ano, no 2021, é unha data histórica no que se celebran, no que se conmemoran varias cosas en México e que sería unha boa oportunidade para pedir perdón, pois polo tema da conquista e tamén por el día incluso, e para pedir, eu tamén pido perdón e pedirei perdón, porque o propio goberno mexicano pois masacrou os seus propios indígenas, incluso fala dos chinos que despois da Revolución Mexicana pois foron tamén masacrados, esclavizados, etcétera. E bueno, pareceme, e dice, bueno, e sería un bom momento pois este con estas conmemoracións, pois, bueno, pois reconciliarnos todos ca historia e con tal.
Creo non é un costume este moi noso ese, non é un costume.
Pero entón, pareceme que non esas reaccións que supoño que se enmarcan tamén moito no momento electoral no que estamos, non? E que parece que calquer cousa nos sirve para aproveitarnos deso e ser máis patriotas que ninguén e todo eso, porque pareceme un pouco desaforadas. En realidade eu creo que, bueno,
home, pues he hecho o caso dos sefardís que claro. En manifesto.
Ay, amigo,
o caso da Igrexa Católica coa, sí. Tamén coa Inquisición tamén, que se perdeu perdón, sí. No sei un momento,
claro, papá.
Bueno, xa simplemente a nivel biolóxico xa había que pedir perdón, non? Porque os povos indígenas lles fixemos unha faena, o sea, iso biolóxicamente está probado, non? Porque lles retransmitimos unha serie xa
sí, le vamos de, a unha serie
de enfermedades
de males,
que de males que levamos nos que eles non tiñan.
Sí, hai que dicirlo todo tamén, involuntariamente,
claro, involuntariamente, pero que diezmaron, ¿no? O sea,
claro,
absolutamente.
Sí.
Por eso agora hai incluso reservas humanas, ¿no? O caso de Sentinel e demais, que non se permite, ¿no? As entradas a Lín, determinados paraxes, pues un pouco tamén é por iso, ¿no? Polo mal que se pode facer, ¿no? E bueno, ás veces se fai mal sin, bueno, involuntariamente, ás veces tamén nunha circunscripción histórica, ¿no? Moi determinada, pero bueno, que tamén o exercicio de pedir perdón non é minusvalía nin é, vamos,
bueno,
cobardía nin moito menos.
Que as conquistas eran conquistas, que carajo.
Exactamente.
Tampouco non vamos aquí a descubrir nada,
se,
¿no?
Se iba o que se iba.
Ibas a buscar.
Se iba o que se iba.
Ibas, ¿no? A saquear e punto e a ocuparse da e a ocupar territorio, en fin, a costa do que fora.
Es España e todos os países occidentais.
Non somos únicos,
non somos únicos, non.
E máis, eu recordo escoitar a Fidel Castro decir, despois de criticar o que fora, bueno, e de poñer de relievo, non, o que supuxo tamén a conquista de América e a parte negativa, decir, é menos mal, decía Fidel Castro, que que foron os españois que nos conquistaron, non? Que ao menos acabaron ao final mezclándose tamén cos naturales do país, naceron os criollos e demais, que pois outros como por exemplo os ingleses foron moito máis,
porque
moi...
a nosa lenda negra, digamos que tivo unha prensa moi boa e moi interesada, non? pero vamos, a lenda negra que teñen outros países, sí, claro. Cuidado, non? Porque xa non falamos de políticas, digamos de socialmente de mistura e tal, non, sino xa por aí fora fixeron políticas de exterminio, ¿no? Sí, absoluto, de xenocidio, sí, non? Sí. Total.
Sí, aquí hai un Bartolomé de las claro. Casas que ao final pues acaba pues saindo a decir, cuidado, que estas son seres humanos,
sí,
también,
sí,
¿no?
Efectivamente.
Que,
sí, sí.
En fin, que ahora o Cortés non quitou a Valiente, exactamente, e unha cousa non quita a outra. En fin, que párteme que demasiado exagerado toda.
Pero bueno, vivimos nunha tempada histórica, nun sí. contexto, digamos, moi susceptible, non, para determinadas cousas. E digamos que isto calporiza moito a determinados sectores, non? Tal como está hoxe o tema.
Bueno, estamos a mércores, non?
Sí, señor.
Día 27, hoxe San Alejandro.
San Alejandro, ¿eh? Mm, pois os parabéns.
O Magno e o Magno que tamén coñá, ¿no?
Pois imagino que sí. O mellor era tan Magno que sí, era un coñá. Bueno, que tempos, tío, desvello, ¿eh? Porque Magno, tempos, porque claro,
agora xa non se leva, ¿no? Xa non se toman copas
por
de Magno,
favor, por favor, es que xoxe é dos tempos nos que nos locales da hostalaría
de sol e sombra, esas cousas.
Vamos, sabes, había o coñá, digamos que había, non sei, 900 marcas, unha cousa así, se tomaba, bueno, era un produto, por certo, espirituoso, ¿no?
Sí, sí,
chamaba.
Pues, espirituosa, sí, sí.
Desbello ti, me cachin a mar. Bueno, pues os Alex, os Alexandre, sí, e demais, están de santo, e ademais menudo día teñen porque é o Día Mundial do Teatro, sí, Día Mundial do Teatro. Señor. Pois hai unha das artes escénicas que sempre, secularmente, se dicía que estaba en crise, ¿no? Entonces, bueno, sí, teatro está en crise,
teatro
está en crise.
En crise toda
pero,
a vida.
Pero eu penso,
sigue sobrevivindo.
Pero eu penso que a día de hoxe, de crise, nada, ¿eh? Eu penso que está a vivir unha época dourada o teatro, ¿eh? Porque afortunadamente
porque temos tanta necesidade de cousas auténticas, non? Que
no, afortunadamente hai circuitos de teatro, se subvencionan producións teatrais, hai un circuito, bueno, de teatros e auditorios que realmente está moi ben.
Non hai máis que ver pois o auditorio de Merano, que se programa cada semana, bueno, toda hora a temporada fai
pouco
tempo,
con moito
éxito.
Está cheo,
con moitísimo éxito,
con moitísimo éxito.
Algunhas obras nas que se quedou moitísima xente fora por non poder por superar
ampliamente
o aforo da sala.
E ademais agora está de moda o tema ese dos monólogos, dos humoristas, sí, de, bueno, se traslada o teatro, o microteatro, en fin, unha serie de modalidades e de cousas que penso que o teatro, vamos, todo o que foi agora mesmo, penso que agora está a vivir unha tempada dourada, non? Quizáis agora o que está en crise, pero crise tremenda é o sector musical, non? É denostado e machacado con políticas moi ferintes, non, o sector, pero o teatro, bueno, é o Día Mundial e que celebralo, por suposto, claro, un arte que hai que conservala e, bueno, e bendito sexa, non, o teatro por moitos anos. Pois iso hoxe, 27 de marzo. Un día como hoxe, ademais, foi un día de, digamos, de conviccións, non? Porque un día como hoxe no 1572 aquí en España, a Inquisición encarcelaba Fray Luis de León baixo acusación de soster que a Biblia a Vulgata contiña erros de traducción. Algo que, bueno, adentrada así a priori...
Que falamos de perdón, pois...
Pues... efectivamente. Bueno, pues tampouco perdoaron este home, non vayas a pensar... Claro, iso sí, él era un home de convicción e despois de pasar polo cárcere volveu a súa cátedra e dixo, bueno, tal como dicíamos onte... aí era un home así, vamos, con moita forza. Tamén, un día como hoxe, no 1802, Francia firmaba con Inglaterra a paz de Amiens. E vos diredes, bueno, e a nos que nos trae esto da paz de Amiens. Bueno, pois pues foi moi importante para nos, porque mediante ese acordo España recuperaba Menorca, e cedía a illa caribeña de Trinidade. Pero claro, Menorca era muy importante.
Quedaba más cerca.
Era muy importante. Perdímola, por cierto, perdímola por la guerra de sucesión. Y gracias a esta paz de Amiens, recuperámosla, ¿no? Tamén, un día como hoxe, no 1871, en Edimburgo, Inglaterra xogaba un partido de rugby contra Escocia. Tratábase do primeiro partido internacional deste deporte. Tamén, un día como hoxe, no 1996, vaya salto digno tempo, pois aquí na Coruña inaugurábase oficialmente a emisora comunitaria Quack FM, sede social da rede,
tanta
polémica e tantos, bueno, sí, e que continúa polémica,
tantas dificultades,
continúa polémica porque unha sentenza que lles daba razón a Quack FM, pero a Xunta non está moi de acordo con torcer o brazo, Xa sabes, o tema de pedir perdón, que non, non é cousa nosa, non, non se leva ben. Bueno, pois aí, 23 anos de Coaque FM. Tamén, un día como hoxe, no ano 2000, a Xustiza Española aceptaba trámite a querela por xenocidio contra o pobo maia interposta por Rigoberta Menchú contra o réxime militar guatemalteco. Dato importante, tamén no 2006, un día como hoxe, en España inaugurábase a cadea televisiva La Sexta, cun sondeos españois e o discurso inaugural de Emilio Aragón. E un día como hoxe, no 2010, conmemorábase a cuarta edición da Hora do Planeta, que se volve a celebrar, por certo.
Sí, sí.
Ahora, este, Hora do Planeta.
Este sábado.
Efectivamente, e Oleiros participa activamente. Tamén, un día como hoxe, pues, nacía a actriz estadounidense Gloria Swanson, aí da época de Xosé. Tamén o poeta, compositor, actor e autor teatral argentino Enrique Santos Discépolo, a de tangos que fixo este home. Tamén, a un día como hoxe, nacía a cantante de jazz Sarah Vaughan, o violonchelista soviético Mstislav Rostropovich, o actor estadounidense David Jensen. Ti lembraste quen era David Jensen?
Quen era David Jensen?
Como, vamos a ver, Xosé, ti non veías esa serie en branco e negro que lle chamaban O Fuxitivo, aquel home que era, aquel doutor, que acusaban de matar a súa muller, pero había un home manco que era o culpable, pero non o creían, Pois pues, era de tua época, David Jensen, sí, pois era o fuxitivo, sí, señor.
Fuxitivo.
Era o doutor Kimball, As desventuras do doutor Kimball. Así que vamos vellos, sí. Bueno, e tamén un día como hoxe, pois tamén nacía o actor británico Michael York, actriz francesa Marie Schneider, que moitos lembrarán porque era a que facía parella de Marlon Brando no último tango en París. Home, hoxe está de cumpleanos Mariano Rajoy, o noso expresidente. Sabes cantos cumpre?
Cantos?
64.
Bueno.
Quédelle pouco xa para a xubilación, Un aniño e a vivir. Ben, tamén...
Bueno, como registrador da propiedade tampouco se vive mal.
Bueno, non sei, non sei como é o chollo, non sei que consiste, pero bueno, que no,
chollo, chollo creo que é, pero...
Un suspiro, un suspiro, eso, vamos. Tamén un aniño e nada, pois a la xubilación. Tamén un día como hoxe está de cumpleanos o cineasta estadounidense Quentin Tarantino, que cumpre 56 anos. Tamén a presentadora de televisión, cantante e actriz brasileira Xuxa, bueno, que foi moi, tivo moita fama aquí tamén. E tamén
infantil, era, facía programas infantiles.
Sí, sí, tamén facía películas de, bueno, deixo, continuo. Tamén, e tamén hoxe está de cumpleanos María Carey, esa tamén con moita son, esa cantante compositora estadounidense. E un día como hoxe tamén foi un día tristeiro porque nos deixaba Gregorio Marañón, o grande médico, ensayista e filósofo, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin, falecía un día como hoxe, o actor británico Dudley Moore, ese que nos ensinou a muller perfecta e era tamén o solteiro de ouro, o cineasta estadounidense Billy Wilder, o grande Billy Wilder, gañador de 6 Oscars de Hollywood, aí é nada. E tamén un día como hoxe nos deixaba aquel home barbudo tan serio que nos falaba do máis alá, e que nos sorprendía a todos con
Jiménez de los.
Mira, ese tamén, ese era da nosa época, da túa e da miña tamén. Quen non escoitou algunha vez ao doutor Jiménez de los?
Sí, sí.
Pois un dos grandes tamén da comunicación. Pois sabes, a de cousas que aconteceron, Xosé, un día como hoxe, un 27 de marzo.
Moi ben, pois o que toca agora é contarvos como ven o tempo para este 27 de marzo e tamén para o resto dos días da semana. Que, bueno, alguna nube podemos ver por aí probablemente mañá, pero pouca cousa.
Pouca cousa. Imos co tempo.
Un rayo de sol.
Di Meteo Galicia que seguimos con influencia anticiclónica. Seguimos con influencia anticiclónica e con vento do nordés, que soprará moderado no interior e forte en zonas altas, con réxime de brisas nas rías baixas. Mañá xoves persistirá esa estabilidade, ceos despexados, algunha nube de estancamento no tercio norte e temperaturas sen cambios. O vento de novo do nordés, frouxo na metade sur, forte entre Fisterra e Estaca de Bares. O venres, o anticiclón parece que se desplaza cara ao leste, sitúase sobre o continente europeo, e iso vai permitir que entre aire frío nas capas altas e un descenso na intensidade do vento. Así que Os ceos o venres aínda pouco anurados ou despexados en xeral, pero con formación de nubes de evolución en zonas elevadas do interior. As temperaturas, en cambio, se o vento do nordés frouxo, con intervalos moderados no litoral norte. Para a fin de semana, para o sábado, aínda que continúa a influencia anticiclónica, seguimos con aire frío en altura e unha certa inestabilidade atmosférica, así que teremos ceos pouco anubrados ou despexados, pero formaránse nubes de evolución ao longo do día e hai posibilidade incluso de que caia algún chubasco localmente treboento, nalgún punto. As temperaturas continuarán sen cambios e o vento do nordés soprará forte no litoral norte. Esto en canto o tempo. Agora, pois, achegámoslles á actualidade, a actualidade que reflexan nas súas portadas dixitais os diarios coruñeses.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pusimos co repaso aos diarios coruñeses, comenzamos por La Voz de Galicia. Xa saben que os incendios, en pleno mes de marzo aínda, pois son noticias estes días en Galicia. Destaca La Voz que dan por controlado o gran incendio de Rianxo 36 horas despois do seu inicio. Os equipos de extinción enfrían a zona, pero hai columnas de fume e focos activos. É o peor lume en 18 meses, que arrasou 850 hectáreas. Este diario tamén destaca que España vai cara a un novo bloqueo que pode deixala sin goberno. O escenario é moi similar ao que se produciu en 2015. Fala das eleccións e dos probables resultados das eleccións, aínda que todo isto está moi aberto, as enquisas cambian de día a día, en fin, que queda moito aínda por ver, parece. Destaca La Voz que deixa o coche nun paso de cebra tras sentirse mal, morre xunto ao vehículo e poñe unha multa de 200 euros. Bueno, vamos a ver. Ao parecer, este unha persona que morreu, sentiu-se indisposto e morreu a poucos metros de onde tiña o seu coche aparcado. O coche estaba mal aparcado e probablemente o axente que multou o vehículo non sabía que correspondía, que era o vehículo do morto, en fin. La Voz tamén destaca que unha coruñesa acoitela o seu caseiro e prende lume á casa da que outro home escapa pola ventana. Que a Fiscalía de Valladolid investiga o intento de pucheirazo nas primarias de Ciudadanos en Castela e León. Que o PP responde a Rivera que xa é tarde para crear unha fronte común contra Pedro Sánchez. En Marea pacta con descontentos de Ferrol en Común unha alianza contra o alcalde Jorge Suárez. E tamén di que a Pablo Motos dille a Iglesias é ter falado de casta e agora ser tía casta. Claro que non recollen os titulares as respostas de que lle dou Iglesias a Pablo Motos. Unha tía de Abascal que vive en Vitoria encabeza a lista de Vox por Ourense, titula tamén. Di que atopan nun acantilado a muller de Oleiros desaparecida dende o luns, onde facíamos referencia á búsqueda desta veciña de Santa Cruz. Apareceu finalmente nuns acantilados próximos ao Seixo Blanco. Apareceu na noite de onte. Foi decisiva a difusión que se fixo a través de medios e das redes sociais, pois do coche desta muller, porque un home localizaba un coche que, polos datos, polo que escoitara e vira, pois pensou que se podía tratar do coche desta muller. Efectivamente, puxose en contacto coa policía local e co Servicio Municipal de Emerxencias, que se desplazaron ao lugar e localizaron o coche primeiro e despois a uns 300 metros a muller, que estaba desorientada e que foi trasladada en ambulante ao hospital, pero ao parecer estaba en bon estado.
Ves, aí as redes funcionaron.
Sí, aí, en ese caso, pois hai que decir que as redes sociais prestaron un bo servicio, neste caso, señor, a sociedade. Que as cousas non son boas ni malas, senón o que é bo e malo é o uso que se fai das cousas.
Aí fala chiso.
Destaca tamén este diario La Voz de Galicia que Feijóo acusa ao PSOE de tratar con pereza que Galicia poida gastar o seu superávit na sanidade, que Pablo Iglesias persónase como prexudicado polo caso Villarejo por un presunto roubo de datos, que unha familia numerosa logra manter a súa categoría pese á marcha de unha filla, e tamén destaca que analizan os móviles dos menores que están investigados por agresión sexual a unha menor en Alicante. E di que de Lara desinfla a Operación Carioca tras 10 anos de instrucción e reduce a 5 acusados. E por último, di La Voz que sí, que somos máis pobres que fai 10 anos. A Confederación Europea de Sindicatos advirte que os salarios son un 3% máis baixos en España que no ano 2009. É dicir, que en 10 anos somos máis pobres, ou que somos ahora mesmo máis pobres que fai 10 anos. Os salarios son un 3% máis baixos en España que no ano 2009.
Iso sin contar o débeda dos bancos que sí, non devolven, non?
Etcétera, etcétera, sí.
Vamos, e xa máis cousas.
De La Voz pasamos a La Opinión. Paris, contanos os titulares deste día.
Pois de entrada, o primeiro titular do xornal La Opinión na súa edición digital é que o superior frea o cese inmediato dos funcionarios en comisión de servizos ilegal. Tamén que foi localizada o leirense que estivo desaparecida, como tamén, bueno, recollen varios xornais. Hai outro titular, Xulio Ferreiro, con Freddy Haymor en Buenafuente. O lume cerca o concello coruñés de Rianxo e calcina máis de 8...
Sabes a historia dese, perdón, dese actor británico, non? Que contou no programa de Buenafuente,
sí,
que, bueno, cando foron os mundiales ou non sei que, pois pues, el quería animar a selección española, pero tiña medo de que o rexeitaran, e daquela ocurriu, si, baixaba a un bar, el vivía en Madrid, baixaba a un bar a ver o fútbol.
E dixo que a súa avoa era da Zapateira.
Que exacto. Eu tiña, eu era a persoa descendente de galegos e tal, e de onde? Dice, a Zapateira. Dice, eu busquei por ali, nomes e tal, aparecíame simpático de Zapateira, e bueno, e aí quedou, non? E a raíz de eso...
Ties do Depor daquela, non?
E a raíz de eso, pois bueno, o programa localizou o alcalde da Coruña e tal,
e fixeron o show. Bueno, tamén, pois iso, que o lume cerca o concello coruñés de Rianxo e calcina máis de 850 hectáreas, e outro titular, que foi detida por incendiar un piso en Monte Alto e apuñalar a un home, o sea, apuñalou e despois prontoulle o lume ao piso. Tamén titula este xornal que a septuaxenaria que iba a ser desafiuzada morreu asfixiada cunha almofada, e o titular que pon Opinión. Tamén que os observadores internacionais toman a palabra no xuizo o procés. A Coruña fiel os coidadores, e outro tamén, outro titular, que Sánchez promete eliminar o déficit da Seguridade Social en 5 anos, outro titular. Albert Rivera propón na Coruña un goberno co Partido Popular para votar a Sánchez, outro dos titulares. Zara lidera o ranking das marcas españolas, outro titular. A vida a través das mans, historia de Jeanette Corcuera, primeira europea sordocega que obtivo un título universitario. Eleccións do 28 de abril, coma liberarse legalmente de estar nunha mesa electoral. Esta nova vai ter moitos clics, seguro, sí, seguro. Tamén
non hai tantas maneiras de
non hai tantas maneiras, no, son poucas e están moi claras.
Afortunadamente, non? Porque senón,
claro, senón a ver quen quedaba. Tamén que Shakira declara pola demanda do plaxio da bicicleta, que a división de En Marea e a irrupción de Vox elevan a 52 a listas para Xerais. Estes son os titulares, Xosé. Ata aquí.
Bueno, pois pues vamos rapidamente cos titulares del Ideal Gallego, porque xa vamos bastante mal de tempo. Destaca este diario coruñés que o incendio de Rianxo está estabilizado tras arrasar 850 hectáreas. Tamén que acoitela a súa parella e prendelle fogo ao seu domicilio de As Lagoas con outros dous homes máis no interior. Di tamén el Ideal que a Xunta pide ao goberno que seña sensible, deixe de usar o superávit, e deixe usar o superávit. Albert Rivera tende llamado ao PP para enviar a Pedro Sánchez e ao PSOE á oposición. A Deputación instalará pasos de peóns inteligentes en Carral. O Concello pedirá responsabilidades políticas polo Conde de Fenosa unha vez que pague a indemnización. Tamén destaca que Ourense amanece con tres focos activos en canto aos incendios en Galicia, que Sanidade poñerá en marcha un teléfono gratuito fronte ao suicidio, que o xefe da investigación do 1 de outubro describe un polvorín con clima insurreccional, que a expansión de Vox e a división da esquerda eleva a 52 as listas, o barrio dos Rosales busca seu autor que dispara dardos a animales. Destaca tamén el Ideal, di que Zara conserva o primeiro posto entre as marcas españolas máis valiosas, e tamén destaca, xa no apartado de área metropolitana, que Carlos Calvelo afirma que o investimento industrial en Arteixo supera os 300 millóns de euros, superará os 300 millóns de euros nos vindeiros anos. Bueno, y parece que hoxe non foi posible tampouco a comunicación coa policía local, non?
Pasa unha cousa, sí que era posible. Que sí. Pasa que quedara co oficial Miguel, quedaba eu a e media, pero nos hemos pasado 10 minutos. E agora mesmo está a comunicar. Se te parece, facemos a parada e retomamos esa chamada despois, a ver se é posible.
Pois imos alá.
Pois veña, imos.
Que ademais hoxe é mércores e temos saúde tamén co programa de saúde co doutor Carmazán.
Hoxe está o doutor.
Sí.
Bueno, pois a ver se facemos as dúas cousas.